Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради, а вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обажате, е 032-633-533.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата в началото «Невинност клетка», а след това ще ви представим интервюто с Тодор Николов, човекът, който е бил в затвора заради своите религиозни убеждения. Скъпи приятели, помните ли една приказка за един руски цар, който решил да посети известен затвор? Срещал се с много затворници и на въпроса му към всеки един от тях «Защо си тук?» всички му отговаряли, че излежават присъди без да са виновни. Оправдавали се, шикалкавили, изкарвали другите виновни. Най-накрая, когато царът задал същия въпрос на последния затворник, той си признал вината и му казал, че присъдата е справедлива, че е виновен за случилото се. Според преданието, царът заповядал: веднага освободете този затворник. Не разрешавам този виновен за престъпленията си човек да трови всички невинни с присъствието си в затвора.
Вероятно, приятели, всеки от нас е чувал репортажи на разследващи журналисти, е гледал, разбира се. Много е трудно човек да разбере къде е точно истината, пък и относно пиянските свади и побоища в студентския град, за които чухме напоследък. Да сте видяли някой да си признава вината, всеки е предизвикан, а другият е виновен. Това се отнася дори за умишлените убийства. Ако пък слушаме адвокатите, дали въобще някога някой ще бъде осъден? Скъпи приятели, огромна е разликата между истински невинни и този, който стената на лъжи, фалшификации, измами и лъжливи свидетели иска да се изкара за такъв.
Преди известно време, искам да ви призная, в моето съзнание се зароди една много наивна и неприложима фантастична идея. Да напиша някаква тема, защо не е книга, напоследък много хора прописаха, защо не е аз, на тема «Адвокати на истината». Мислех си да поразсъждавам върху ситуация, при която честността е победила на нашата земя, всеки казва истината, макар че престъпленията не са изчезнали напълно. Примерно, двама души се скарват, сбиват се, нанасят си обиди, отиват на съд. Не, няма двама адвокати, забележете, а само един, такъв, който търси истината и защитава истината. Изслушва едната страна, изслушва другата страна, за момент се замисля, поглежда си празното портмоне, разбира, че никой не е подкупил съвестта му и отсича. Анализирах ситуацията, първият ми клиент е прав около 40%, но вината му е 60%. При втория клиент, да, той също има вина, но не е виновен изцяло. Господа съдии, според мен, вие трябва да дадете на двамата ми клиенти справедливи присъди съгласно действащите закони и с оглед тяхното превъзпитание. Уважаеми слушатели, усещам, че вече ми се усмихвате на наивността. Да, наистина това е наивно и неприложимо. Но неприложимо защо? Отговор е: защото човешката правда е като омърсена дреха, според книгата на пророк Исаия, 64 глава 6 стих. Представете ли си адвокат, който като защитава клиента си да изтъква неговите отрицателни страни? Абсурд. Та нали за това му плащат? Да защитава клиента е неистината. Не ме разбирайте криво, аз не съм техен съдник, просто споделя мое впечатление от мое наблюдение. А дали съм прав, имате право да се съгласите с мен или не.
Скъпи приятели, ако сте чели Библията, ще си спомните за период от историята на Божия народ, когато нещата се решават по друг начин. Тогава няма адвокати и прокурори, а има богопоставени лица, които отсъждат правдата, защото не отговарят пред никакви човешки институции, а директно пред Бога. Има описан един такъв случай в Изход 18 глава 13 до 26 стих, където Ютор, тъста на Моисей, му дава съвети как да постъпва с народа, когато го съди.
На другия ден Моисей седна да съди народа и народа стоеше около Моисей от сутрин до вечер. А Моисеевият тъст, като видя всичко, което той вършеше за народа, каза: «Какво е това, което правиш с народа? Защо седиш сам и целият народ стои около теб от сутрин до вечер?» А Моисей отговори на тъста си: «Защото народ идва при мен да се допитва до Бога. Когато има дело, идват при мен. И аз съдя между двамата противници и му пояснявам Божиите наредби и закони». Но Моисеевият тъст каза: «Това, което правиш, не е добро. И ти ще се измъчиш, и този народ, който е с тебе, защото това е много тежко за теб. Не можеш да го вършиш сам. Сега послушай думите ми, ще те посъветвам и Бог да бъде с тебе. Ти стой пред народа и Бога, за да представяш делата пред Бога. И ги получавай в наредбите и законите, им показвай пътя, по който трябва да ходят, и делата, които трябва да вършат. Но при това измежду целия народ се избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба, и постави над народа такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници. И те нека съдят народа винаги. Всяко голямо дело нека донасят пред теб, а всяко малко дело нека отсъждат сами. Така ще ти олекне и те ще носят товар заедно с теб. Ако направиш това, и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш и целият този народ ще се разотиря доволен». И Моисей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза. Моисей избра способни мъже измежду целия Израел, които постави началници пред народа – хилядници, стотници, петдесетници и десетници. Те съриха народа по всяко време. Трудните дела донасяха на Моисей, а за всяко малко дело отсъждаха сами.
Когато истински се посветим на Бога и нашият живот е в хармония с Неговите изисквания и правила, тогава ние жадуваме за правдата и нашият живот има истински смисъл и истинска цел. Нека не забравяме, че нашата планета е инфектирана със злото. Тук вилне Сатана. Това е една сила, която е неспокойна, когато се радваме на живота, усмихваме се на децата си и мечтаем за нещо красиво и хубаво. Тази сила желае да ни затвори в клетка поради абсурдния мотив – невинен. Да, алогично, но факт. Списъците на хора, които невинно са пострадали и страдат за истината, са наистина дълги и едва ли могат да се изброят всички пострадали. Библейската история за Йосиф е наистина интересна и поучителна за всички възрасти и поколения. Йосиф влиза в затвора по скалъпено обвинение. Чуйте доклада на Битие, 39 глава, 7 до 17 стихове.
И след време жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и му каза: «Легни с мене». Но той отказа и каза на жената на господаря си: «Виж, господарят не знае нищо за това, което е с мене в дома, и предаре в моята ръка всичко, каквото има. В този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго, освен тебе, защото си му жена. И така, как да извърша аз това голямо зло и да се греша пред Бога?» И при все, че тя говореше на Йосиф всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея. А един ден, когато Йосиф влезе в къщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там в къщи, тя го хвана за наметалото и му каза: «Легни с мене». Но той остави наметалото си в ръката и избяга и излезе навън. А като видя, че остави наметалото си в ръката и избяга вън, тя извика домашните си мъже и им говори: «Вижте, доведе ни един евреен, за да се поруга с нас. Той влезе при мене, за да ме изнасили, но аз извиках с висок глас. А той, като чу, че извиках с висок глас, остави на металото си при мене, избяга и излезе вън». И тя задържа на металото му при себе си, докато си дойде господарят му в дома си. И според тези думи му каза: «Еврейският слуга, когато си ни довел, влезе при мене, за да се поругае с мене».
И без да сме чели продължението на историята, можем да се досетим, че когато в мозъка на една озлобена и отблъсната жена няма и грам доблест и честност, тя си отмъщава по всички правила на женското изкуство.
Появява се една хипотеза. В онези времена някакъв роб или слуга да посегне на господарска жена, това би било почти абсурдно, но дори да се случи, по-абсурдно е такъв виновник да не бъде убит на момент. Дали Петефри, господарят на Йосиф, е знал за аморалността на жена си, това не ни се докладва. Не ни се докладва и да е пращал някакъв специализиран екип за научна експертиза. Не ни се докладва и да е давал заповеди за изтезания на Йосиф с цел да признае евентуалната си вина. Твърде вероятно е, пък и някои библейски коментатори са на това мнение, че Петефри не вярва на обвиненията на жена си, но не иска и да спори с нея, просто иска да съхрани своя авторитет и затова хвърля Йосиф затвора за по-лесно.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Напомням ви нашия телефон, на който може да изказвате всичките си мнения и да дадете предложения за програми. Това е 032-633-533, а освен това може да се свържете с нас и чрез социалната мрежа Facebook, като ни откриете. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с Невинност в клетка. Как постъпва един невинен, когато е несправедливо обвинен? Има няколко варианта.
Озлобява се, намразва всички и при първи удобен случай се отмъщава жестоко.
Не си отмъщава веднага, видимо запазва самообладание, не използва незаконни средства, но мобилизира цялата правна система, за да докаже, че е невинен.
Следващ вариант. Запазва самообладание и мъжество, въоръжава се с търпение, преценява, че е пълен абсурд да се прибори по честен начин с нечестността на системата и корупцията и вярва в абсолютната Божия справедливост.
Скъпи приятели, не искаме да останете с впечатление, че вярващите хора трябва да се огъват пред обстоятелствата, да бъдат малодушни и да се травмират, като се оставят на течението, защото ето какъв е съвета на Божието Слово, Притчи 24 глава 10 стих.
Ако покажеш малодушие в усилено време, силата ти е малка.
Но как се изразява тази сила? Нима трябва да раздаваме собствено правосъдие и да се саморазправяме. Скоро бяхме свидетели на една трагедия в Южна Франция. Млад мъж, Мохамед Мера, застреля хладнокръвно 7 души. Но някой да е чул той да се е почувствал виновен? О, забравете! Ето коментара на Франсуа Молин, прокурор на Париж по случая.
Той пое отговорност за 3 серии убийства и ги оправда с вярата си в палестинците, с участието на Франция в операции в чужбина и с забраната на бурките във Франция. Обясни ни, че е планирал други убийства също и тази сутрин, двама полицаи в района на Тулуза. Не съжалява за нищо, освен за това, че не е имал време да убива още и казва, че е горд, че е поставил Франция на колене.
Защо въобще говорим за този случай? Ние всъщност не искаме да отваряме дума за хората, които считат себе си за невинни, а всъщност за тези, които действително са невинни. Да убиеш 7 души и да не чувстваш вина за това? Трудно е да го проумеем, нали? Но когато някой се бори за своята кауза и пътят му е чист и в хармония с Божия закон, тогава той може да разчита изцяло и на Божията помощ. Но нека да се върнем към случая на Йосиф. Той можеше да се затвори в себе си, да се омърлуши, да му потънат гемиите и така просто да изгния в затвора. Но какво направи той и как се държеше, какво беше неговото поведение, усмихваше ли се, пееше ли песни, не знаем. Но знаем едно и то е записано в Битие 39 глава 21 до 23 стихове.
Но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него и предразположи тъмничния началник към него. Така че тъмничният началник предаде под ръководството на Йосиф всички затворници, които бяха в крепостната тъмница, и за всичко, което се вършеше там, отговаряше той. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от това, което беше в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него и той му даваше успех във всичко, каквото вършеше.
Да, невинността е в клетка, но в тази клетка, наречена затвор, има такива обстоятелства, които не приличат на затворнически. Йосиф, обвинен в изнасилване, придобива благоволението на тъмничния началник. Ами този началник едва ли не е знаел в какво е обвинен Йосиф. Предполага се, че е чел досието му. А също не е ли помислил за секунда, Еми аз му делегирам права, дали Петефри няма да ме обвини в мекушавост или ако дойде примерно да провери с колко вериги окован Йосиф, пък той станал разпоредник. Скъпи приятели, и в най-трудните моменти от живота не трябва да проявяваме слабости, да се притесняваме. Ето каква утеха идва на помощ в кризите на живота. Римляни 8 глава 31 стих.
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
В света бушуват бури, морски вълни ни заливат от всякъде. Понякога изглеждаме на границата да се сринем, но Павел споделя.
Второто послание до Коринтияните, 4 глава 8 стих. Угнетявани сме от всякъде, но не сме утеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние.
Когато съвестта ни е чиста и нашият живот е съобразен с небесните стандарти и се стараем да вървим в правилната посока, трябва да сме уверени, че сме на страната на победителя.
Спомням си смътно за една песен на гръцкият певец Микис Теодоракис. Има поговорка стара, че в клетка славият не пее. Да, славият може да не пее в клетка, но когато невинността е в клетка, тя може да пее. Не защото клетката е четиризвезден хотел, а защото въпреки трудностите, ние виждаме с очите на надеждата оня щастлив момент, когато ще възцарува вечна правда, когато Христос ще дойде втори път, вече като победител, за да се срещне с тези, които ще излезат от клетката на живота и ще го посрещнат сила и слава. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес, ако желаете. awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате в интернет на адрес awr.org. Следва интервюто с Тодор Николов. Уважаеми слушатели, радвам се, че днес мога да разговарям с моя приятел Тодор Николов. Тошко, казвам ти добре дошъл в нашето студио. Искам и се веднага да ти попитам, с тебе се познаваме от много време, ти по рождение или си вярващ, или има някакъв момент в живота ти, може да го наречем преломен момент? Нещо да кажеш по този въпрос първо.
Да, по рождение, наследствено.
Твоите родители са били такива?
Да, родителите ми бяха...
Какво възпитание си получил? Нещо да са ти са налагали, да са те задължавали да ходиш на църква, да са прилагали някакви те наречени силови методи, за да вярваш?
Не. Те бяха много деликатни по този въпрос и всъщност това много добре си предаде. Естествено, не само на мен, а и на братите ми, които бяха израснали с мен.
Така, да ми кажеш как си съхранил тази вяра, особено в марите години, когато предполагам, че е имало много подигрователи, все пак ти си израснал в комунистическо време, т.е. атеистично време?
Може би доброто познаване на Библията, което така редовно вече тях и се занимавах почти с нея още от ранните години и може би това ми придаде една така по-добра, по-солидна вяра.
Искам сега вече да те попитам нещо конкретно, тъй като според моята информация ти си бил и в затвора. През кои години стана това? По време на казармата ли, след това ли? Как точно се развиха събитията? Да ми кажеш, предполагам, че това ще бъде интересно за нашите слушатели.
Да, това е по времето на 60-те години в казармата. Може би именно режима, който беше тогава, комунистическия е. По време на службата ми, първите месеци, започнаха отначало дипломатични методи. След това вече започнаха и физически. Така имаше и заплахи по отношение на съботата, защото съботния ден.
В какви войски служи?
Реших да го спазвам в казармата и те искаха по този начин, чрез физически, а също така и дипломатични, методически постъпъка.
Какви войски бяха, извинявай, че те прекъсвам? Трудови или редовни?
А, отначало бях в гранични.
Значи ти си бил специален войник?
Да, да. В гранични войски отначало отидах и това беше един много голям батальон от 1000 човека. Подготовка за гранични войски. Там отделни подразделения и тяхните специални части. Един такъв момент, мога ли да добавя?
Да, разбира се.
Един такъв момент имаше, когато още в самото обучение, един сълтен ден, ме изкараха пред батальона, а той е 1000 човека, на един голям плац, един площад. И там почнаха да говорят, ето...
Един заблуден младеж.
Да, и Реника Николов, който наистина решил да спазва съботния ден, и то в казармата, което абсолютно е невъзможно. Това беше, мисля, че за мен, после го осъзнавам така, един много голям плюс по отношение на мисионирането. Това са 1000 човека, които може би за един час време, два, имаха възможност да се запознаят с човек, който спазва съботния ден в казармата.
Предполагам, че някои от тези хора след толкова години не може да не си спомня за този момент. Сега, когато се говори за вярата така под пътя над път, независимо в каква форма. Срещал ли си някога с някои от тези хора от казармата?
Не, не съм. Особено с командири и някои други, но не съм си срещал така. Не съм имал тази възможност.
Добре, а как по-нататък се развиха събития? Значи, изкараха те пред строя, заплашват те, така, този човек заблуден, но ние ще го превъзпитаме. По-нататък как се развиха събития?
А след това ме изпратиха в Тулбукинг, там пехотен полк, където има...
Пак към редовни войски.
Пак редовни войски. Но там вече има по-голяма възможност и време да могат да ме превъзпитат по отношение на моето религиозно убеждение. И там си минаха 3-4 месеца, видяха, че няма да могат да ме преклонят по отношение на религията ми, на вярата, и обявиха съд. И това беше отначало дисциплинарна рота.
Значи първо си бил дисциплинарна рота?
Да, 6 месеца дисциплинарна рота. Но там вече ми изпратиха...
Им се видя достатъчно това?
Да. И след това ми изпратиха в... Сливен, където е самата рота, където се изпълнява там трудови задължения и така нататък.
Това говорим за дисциплинарната рота.
Да.
А как след това в затвора вкараха ли те или дисциплинарната рота се задоволиха с това при възпитание?
Между другото, там срещнах още един така мой колега, войник, Иван Момчев от Тулбухен също. И той беше в тази дисциплинарна рота и ние там се срещнахме в самата рота. И събирахме пак съботния ден. Отпразнувахме го. И те решиха, че и там не могат да ни превъзпитат. Подложиха ни на нов съд. Военен. Това са военни. Два пъти военен съд. И оттам пак, година и половина пак.
Да. Присъдата беше година и половина?
Година и половина. От начало беше 6 месеца.
Изчаках ли да изкарате 6 месеца? Или...
Не. Те се застъпиха.
Застъпиха се. Добре, а как се мотивираха съдиите, когато ви дадаха присъдата? Специално на теб. Иван все пак го няма тук. Как точно се развиха нещата? В името на народа, предполагам, че ви осъдиха.
Да, както е обикновено при так.
Как се мотивираха? Това са едни дисциплинирани младежи, заблудени или се хванаха за нещо по-различно от религията?
Не, имаше някои много добри такива изказвания по отношение на прокурора, особено прокурора, който беше, който се застъпи. Казвате, един младеж, който не е толкова заблуда, защото има и много добри положения, и много
качества
и много награди по време на тази военна служба. Именно...
Ми той уж, вместо да те напада, той те защитава, да, нещо се обърка като адвокат.
Да, така направи едно изказване, което беше много така толерантно по отношение на моето поведение в казармата.
Как сега мислиш от позицията на сегашното време, дали тези хора са осъзнали какво правят? Дали са действали под някаква заповед или просто са били убедени, че ти си враг на народа?
Не мога да говоря от тях на име.
Да, естествено, но... какво предполагаш?
Не. Доколкото разбирам, те са военни хора. Тяхното възпитание е военно. И може би те нямат този поглед, както един свободен човек, който е в цивилизацията, в света, в свободните професии. Те разсъждават по-ограничено.
И въпреки това, аз щях да ти задам следващия въпрос. Имаш ли хора, които ти симпатизират? Аз сега косвено разбирам, че той е прокурор. Все пак той е бил задължен да ти обвини, но е казал и хубави неща. А сред войниците, сред тези хора, с които си бил, имаш ли хора, които така ти симпатизираха, които виждаха истинската причина за твоето страдание, бих казал? Или не смеяха да го изявяват поради страх?
Да, имаше един лейтенант, който ми беше изводен в Тулбукин. А сега Добрич, който е в това пикотно поделение. Всъщност той така показваше по-командни човешки отношения. В някои моменти му защитаваше, съботен ден ме прикриваше, даваше ми възможност за
свободно. Говорим за затвора или за казармата?
Казармата.
Казармата.
Скъпи приятели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра следващата събота по това време на тази честота. От нас очуване и хубав ден!